kun Washington DC irra ka darbu sagale America saganta afan oromoti muslimota biye ke saf nanno addunya jirtan maran baga ayyana arafa geesan eid mubarak atamutan hordofto kenya qopi kenya robi wotabaji digdemi torba barakumala maf digdemi sadi walin an tujbe horati qopi le kenya har'a ke satti ayyanni eid al adha arafan wogga kumato qof ibba afrif afrtame arfafan finfinne dabalate gutu ethiopia ke satti guyara kabajame ole Eza United States City hukumma motu mota gargar tigrayf kennan yerof abani boda bellina mota dibban lakawmani heddu fite jeda mejra godina wallaga baha ana kiramu godina horro gudru wallaga kesatti namonni qeera buqan rakofsat lamudubatu kannenif gabasale har afqindai akordiftani sinafera amma gero odu har afjellit debar
Atamoltan odurrobi arraf jenne kuno. United States to kumma motu mota gargarsa nyata kennamu erga dhaabsisani booda Tigray kaaba keessatti torbanneen darban keessa yoo xiqqaate namoonni 107 ta'an beella jeesusa qondaaltonni naannoo fi qorattoonni ibsanii jiru. Angoonni tokkumma motu motaaf ka United States jalqaba baatii bitooteessaa keessa gargarsa nyata Tigrayif kennamu dhaabsisan. Kunis erga qamadii namoota rakkataniif yaadame ajjoomame hatu shirri fi qophiin akka jiru ega beekame booda jalqaba baatii waxabajjitti immoo raabsa gargaarsa nyaataa kana dhaabu Itoophiyaa bakka hafeetti hojiirra ooluunsa namoonni rakkatan miliyoona 20 yookaan uummata biyyattii jaha keessaa harka tokko miidhee jira komishinni bulchiinsa sodaa balaa kan Tigraay Baatii bitooteessa keessa raabsi gargaarsa nyaataa erga dhaabate yookaan addaan cite as godinoota Tigraay torba keessa sadii keessatti beelaan walqabatee lubbuun namoota 7728 darbu galmeessee jira. Odeeffannoon kunis kan qondaaltonni aanaa walitti qaban irratti kan hundaa'e ta'uu hoogganaan komishinichaa obbo Gabrahiyyoot Gabra Egziyaabiyeer himaniiru. Haala Tigraay keessa akkaan rakkisaadha sababa hanqina nyaataatiin namoonni hedduun du'aa jiruu jedhan obbo Gabrahiyyoot qorattoonni yuunivarsiitii Maqalee addatti namoonni 165 erga gargaarsi nyaataa addaan citee jalqabee mooraa buqqaatotaa naannoo jiru torba keessatti sababa beelaan du'uu isaanii galmeessanii jiran Tigraay keessa mooraa buqqaatonni keessa dahatan walfakkaataa 100 caalaa jira. Kanneen du'an harka caalaan isaanii daa'imman maanguddootaa fi namoota rakkoo fayyaa ka bu'uuraa qaban ta'uu qorataan sodaa nageenyaaf jecha eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko dubbatanii jiru du'a dhaqqabe kanas kallattiidhaan gargaarsa addaan cituu waliin wal qabsiisanii jiru. Tokkummaan mootummootaa waxabajjii 14 odeeffannoo haaraa baaseen sababa hanqina nyaataan Tigraay keessatti daa'imman hospitaala seenan eebila bara 2022 fi eebila bara 2023 jechuun waggaa tokko keessatti harka 196 dabalee jira. Waraanni tibbana Tigraay keessatti gaggeeffame uummata Tigraay miliyoona 6 keessaa miliyoona 5.4 gargaarsa nyaataa irratti hirkatanii akka jiraatan taasisee jira.
Dhukkuba busaa waliin wal fakkeenya kan qabu dhukkubi deeng jedhamu bulchiinsa naannoo Affaar keessa ka jiran aanaalee 7 ka godinaalee 2 keessatti mul'achuusaa itti gaafatamaan waajjira fayyaa naannoo Affaar obbo Yaasin Habiib ibsanii jiru.
Baatilee darban sadii keessatti qofa namoonni 4,700 dhukkuba kanaan qabamuun ibsamee jira. Roobni argamus itti fufiinsa waan hin qabneef jecha ittisuuf yaalii ta'uu irratti dhiibbaa uumuusaa kan ibsan obbo Yaasin namoonni du'anis jiruu jedhan. Lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan qabamanii dabalaa deemuun tajaajila buufata fayyaatti kennamu kanneen biroo irratti dhiibbaa uumuusaas ibsamee jira. Gama kaaniin jalqaba bara 2023 kaasee baatilee darban 6 aanaalee 43 keessatti uummanni 66 caalaan dhukkuba busaan qabamuusaafi lakkoofsi kunis dabalaa akka adeemu obbo Yaasin Habiib ibsaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Safaricom Wim Van Heleput fulbanarra egale ojigegesa olana daldala sa Ethiopia gochun mudusa yadanno keso Reuters ink tatadarbe qopese enmulisa ojigegesan olana ncasa qunnamti mobilea Uganda dabalate wogota darban keset gae addadarra katajajalan gare ncasa qunnamti mobilea Africa kibat tikamakaman Van Heleput uma baati uftutti ango sani kagadisan Anwar Sousa bakkabu Lamin Belgium kun gababalla baradar be hujijal qabe kesatti galma guddina gudda abatichi qabu bakkangauf itigafatama taufjiru Safaricom maamilto tahara mallatte su baradarbe jota murasal ufan kesa camsa kesa hayema finance ergargatem bod tajajala finance mpesa kajedam kamaamiltoni mallaq asani mobile ratti daddabarsan jalqabuufjira gara oduttanu tinnaqenummo Hokkari Sudan keessatti dabalaa dhufe kun hanga baateen kololeessa dhuftuutti baqattoota miliyoona tokko ol Sudan keessaa baasuu in ooluu jechuudhaan tokkummaan mootummoota kibxata kaleessaa beeksisee jira. Sababiin isaas wal dhibdeen 70,000 ture kun mallattoolee muddamsi laafachuuf muraasa agarsiisaa jira jedha.
Gama kaaniin hoogganaan humnooti deeggarsa saffisaa ka Sudaan Mohaammed Hamdaan Dagaalo kibxata kaleessaa irraa eegalee ayyaana musliimaa Idaal Adhaa laalchisee dhukaasa dhaabu sa'aatii 48 labsan wal waraansi ega ka'ee as namoota nagaarratti sarbama mirga namoomaa raawwatameef humnootiin ofii akkatti gaafataman dubbatan garuu xiinxaltoonni dhukaasa dhaabinsa hedduun erga fashalee booda shakkii keessa ka jiran yoo ta'u galmee gaarii hin taane kan Dagaaloon sarbama mirga namaarratti qabanis ni dubbatu. Wal waraansi erga jalqabe as namoonni 3,000 ol kan ajjeefaman ta'u ministiriin fayyaa ka Sudaan kan ibse yoo ta'u namoota gara 2,500,000 ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'an jechuudhaan tokkummaan mootummootaa gabaaseera. Jeequmsi kun kan baay'ee cimaa ta'e magaalaa Kaartuum keessatti yoo ta'u naannoo Daarfur gama dhiyaa keessattis ni mul'ata. Iddoo sanatti humnootii waraana ariifachiisaa fi milishoonni arabaa namoota gosa arabaa hin taane irratti qiyyaafachuun isaanii gabaafameera jechuudhaan gareeleen mirga namoomaa naannoo sana jiraniif tokkummaan mootummootaa ibsanii jiran. Namoonni naannoo sanaa miliqanii ba'an irra caalaan isaanii gara Chaaditti baqataniiru.
Pirezidantiin Sierra Leone Julius Maada Bion filannoo pirezidaantii gaggeeffame irratti sagalee harka 56 ol argachuun injifachuun isaanii beekamee jira. Morkataa isaanii guddaa akka ta'an Saamura Kamaaraa waliin dorgommiin marsaa lammaffaa akka hin gaggeeffamneef komishiniin filannoo biyyattii kibxata kaleessaa waxabajjii 27 beeksisee jira. Jaalanne.
Biyoon umrii isaanii 59 yoo ta'u mufannaa guddaa mudateen erga jeeqamee booda filatamuuf irra deebi'anii dorgomaa turan. Biyoo Julius Maada sagalee seera qabeessa waliigalaa kenname keessaa harka 56.17 argachuun pirezidaantii ta'uun filatamuu isaanii nan mirkaneessaa jedhan komishinarri olaanaa filannoo Sierra Leone Mohaammed Kenewi Pone. Mormituu isaanii kan umriin 72 Kamaaraan addaddummaa xiqqoon bara 2018 kan injifataman yoo ta'u amma immoo sagalee kenname keessaa harka 41 argatan. Bayiin filmaataa labsame kun qabatamaa miti kanaafan cimsee dida jechuudhaan Kamaaraan tiwiitarii ofii irratti barreessaniiru.
Torban darbe tattaaffii baraarsaa galaana Meditiraaniyaan keessatti ta'een dooniin qurxummii ittiin qaban namoota 500 ol guutummaatti galaanaan nyaatame keessa namoota lubbuun hafan caalaa reeffi namoota argamaa akka jiru pirezidaantiin koomishinii Awurooppaa ibsuun isaanii gabaafameera.
Wanti ta'e suukanneessaadha. Waan ariifachiisaan immoo tarkaanfii fudhachuu qabnaa jechuudhaan Ursula van der Leyen waajjira muummee damee hojii raawwachiistuu gamtaa Awurooppaa Biraasels jirurraa gaazexeessotaaf ibsa kennaniin kana dubbatan. Waan ilaalcha duraatti kennamuu qabu jedhan aangoota Tuuniziyaa gargaaruudha. Bakka namoonni gara Awurooppaatti imalan yeroo tokko tokko irraa ka'an waan ta'eef diinagdee ishee tasgabbeessuu fi godaansa haala gaariin gaggeessuuf gargaaru akkasumas haaromsa seera kooluu galtootaa gamtaa Awurooppaa yeroo dheeraaf eegamaa ture xumuruu kunis barri haaraan dhufu ituun seeniin dura ta'uu qabaa jedhaniiru. Dooniin godaantota Liibiyaa irraa feetee kaate keessaa carraan namoota lubbuun hafan argamuu danda'uun xiqqaata uud kan dubbatan Van der Leyen kunis waggoota kurnaan dura haala raawwatamaa tureerra faallaadhaa jedhaniiru. Walgahii kamisa borii gaggeeffamu irratti hoogganoonni gamtaa Awurooppaa karoora Van der Leyen dhiyeessan irratti ni mari'atu. Biyyoonni akka Oostiriyaa, Hangaarii, Poolaand, baqattoota Giriik, Xaaliyaanii, Maaltaa yookaan Ispeen dhaqqaban kamiyyuu akka hin seenne dhorkuu irrattis mariin kun ni xiyyeeffata. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Ayyaanni Idaal Adaa Arafaa waggaa 1440 arfaffaan Finfinnee dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti kabajamee oole. Hirmaattonni ayyaanichaa yeroo ayyaana kana akkaataa barsiisa amantii Islaamaatti kan hin qabaanneef waan qaban irraa qooduun akka kabajan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Ayyaanni kun masjiidonni seeraan ala ijaaraman jedhamuun mootummaadhaan diigamuu isaarraan kan ka'e waldhibdeen uumame akka mariidhaan furamu eegaa. Erga ibsamee torbanneen xiqqoo booda kabajame. Tsahaayee Damxoo Finfinnee irraa gabaasa qindeessiteetti. Ayyaanni Arafaa waggaa 1444 har'a hordoftoota amantaa Islaamaa biratti guutuu biyyattiitti kabajamee ooleera. Ayyaanni Arafaa magaalaa Finfinneetti bakka hordoftoonni amantichaa 20,000 lakkaa'amanitti sirnoota amantaa adda addaatiin kabajamee jira. Kabaja ayyaana kanarratti pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Shee Sultaan Amaan dabalatee abbootiin amantaa hedduun bakka argamanitti istaadiyoomii Finfinneetti kabajamee jira. Ayyaanni kun yeroo kabajamutti namni qabu kan hin qabneef qoodee ayyaanicha gammachuun waliin dabarsudha. Kan jedhan hirmaattonni ayyaanichaa akka barsiisa amantaa Islaamaatti Arafaa maaliif kabajamaa sirnoota akkamiitiin kabajamaa kan jedhu irratti Sheekh Abdulhaan Habiib sagalee Ameerikaatiif ennaa ibsan.
Zulhijjaa ji'a tokkorraa qabanii bareechanii sooma soomuudhaan masjiidatti quraana qara'uudhaan dhimma adda addaa gaggeessuudhaan hiyyeessa laaluudhaan gaggeessuu turan hamma guyyaa hadhaa jechuudha. Ammallee soomatti jiran sooma gabaabduu hamma salaanni kun salaatamu jechuudha. Booda kanaati salaatan. Yeroo asii galan keessatti uduuxiyyaa kan jedhamu Nabi Muhammad ramani nagaa isaa irra jiraatu ajaja isaanii gaggeessuuf jennaan sanayyuu galaniitu qalan jechaadha. Qalmi kun bakka sadiitti qoodama. Bakka tokko mataa isaatii, bakka tokko sadaqaa, bakka tokko immoo deebinaan namoota adda addaatiif akkuma kana gaggeessaniituyyuu kenna isaanii godhan jechaadha. Kanarratti taasisee egaa namoota kan keenya namoota adda addaa biyyarraa buqqa'aniif kan ongeedhaan buqqa'an kan mana isaaniirraa buqqa'an kan waraanaan buqqa'an yaada adda addaatiin kan isaan buqqa'an namoota akkanaa kana bareechanii laaluun baay'ee nu barbaachisaa nurraa hin eegama akka amantii Islaamummaatti jechaadha.
Namoota ayyaaneffannaadhaaf dhufan keessaa Ahmed Ibrahim wayita ayyaana kana kabajan akka barsiisa amantichaatti ta'uu qabaa jechuun waltumsuun barbaachisaadha jechuudhaan ibsaniiru.
Bismillah alhamdulillah rabbil alamin assalaamu ala rasuulillah. Baga Idaal Adaa Arafaa kanaan ittiin isin ga'een jedha uummata musliimaa maraaf baga ayyaana kanaan ittiin isin ga'e jecha. Ayyaanni kun ayyaana akkana yeroo kabajnu uummattoota rakkina keessa jiran rakkina kana keessa akka jarbaanu gargaarsa gochuu fi akka qabnu jedheen amanaani. Yeroo ayyaana kana kabajnu warra harka qayyileeyyiidhaaf gargaarsa akka goonu jedheen dhaamsa kun dabarsa jechuudhaan.
Islaamummaan nagaadha nageenya labsaa kan jedhan Sheekh Abdulhaan Habiib rakkoon tibbana uumamee ture karaa nagaadhaan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jechuun ibsaniiru.
Yeroo dhihoo keessatti uummata islaamaatiin waa'ee masjiida diiguudhaan wallaallate manni marii kan keenyaadha. Mootummaa wajjin waliin haasa'uudhaan waan adda addaadhaa dubbachuudhaan masjiidowwan diigaman sana deebisanii ijaaruudhaaf ammallee taanaan waliigaltee irra jiran. Si'achittis masjiidi ijaaramu kuni masjiida deebinaan uummanni daawwatu masjiida addunyaan daawwattu ta'uu qaba kan jedhuudhaan iyyuu qaamni olaanaan nu ibse. Akkuma kana nurraallee kan eegamu mana marii gomii dhimma islaamaa kana eeggannee imma kana barechine egun nurra barbaachisaada kuni nurra egama
namoni hasofsisni akajiranit namota sawota garagaratin qef qabinyisan irabuqan deggaruf wanqaban qodufin walindabarsun dirqama barsis amantichaa tijechun amaniru munnageenya walobiyettis ayyanni arafa karanagaadan kawajemira watamira jechun ibsabaatike sitbeeksejram ayyanni kun magalafun finne dabalate nanno lefi magalo sibiyetti bakka garagaratti kawajemi olusa odefannon arganni nimulisam gaba sagale amerikatif sahidamto finnera
godina wallagga baha ana kiramuf godina horro gudru wallagga kesa sababa abamuna genya namonni qe ofirra buqani ana gidda ayyanaf magala haro kesa qubatani jiran gargar sadabani daran rakof kasatla man tawdubatu motumana ka gargar sasan dakqabsi sulleyetan ittigafataman busa gonofa godina wallagga baha obbo danye lachisammo rakko honge godina boranaatti uma metrein walqabate nanno amma buqatonni iyetan taraf deggirsita sefama hinturre jedani amma garu me milan deggirsa anale deggirsi isan barbaachi susena akka jirulle sagale amerika timaniru na kormalka amburra gabasaka
Nanno Romia, Godin Ullagaba, Ana Kiramu Kesati, Halilla, Turbella Wander, Bera Watamil, Ofi Madani, Ana Gidayana, Tialamajra Chunam Nirubatan, Namonik Eofi Rabukasaman, Yeroma Rako Garagraf, Satilamani Rujachun, Akastivsu.
Akana Kiramu Sisilas Gandawasi to Kitita, Gandapura Sagal Kesa, It Bobani, Barbarisani Devan Savate, Ishelubuna, Telaga Kesa, Bopo Kesagal Tekisa, Yusti Busarafi, Bokafi Tajira. Ijolena Daran Belunegate at Tia Bangaran. Salafi, Dumbuloshan, Birito Kotigata, Yalamajira, or Redana Jiru, in Nibuk Emma, Kabuke, Tara Sharal, and Kabuka, Timbita to Sinkabu, Tane or Hamera, or Larre to Hamte to Wato Konjur.
Jiratam Bras, Oban again, Sanif, Yaduk Avenif, Makanisane Kanjakasam Negafatanis, Brother Beana Kiramuke Sabuka, Samui Sanifsun, Hala Amake Sajrandubatu.
Bazingada, Yelkabuma, Bukatin, Exilatidau, and Mr. Tuman Buke, Adamanato, Michal Mato, Kuduamba, and Malek and Koyula. Ruganam, Barbadera gave off at Mani, Gubate, Malo, Rino, Famina, Kamatidua, Makoni, Mandava, Faroka, Tenya, Chizendum, Guloka, Tenya, Chizajira, Manakira, Manu, and Amaja, Latishara, Gotengira, Makana, Dalgasa, Maltigira, Kaniozama, Maduro, Kutamiji, Rujaku, Shananimo, Bolan, Makodi, Amumale, Sansan, Indira, Kadati, Injiram, one to one to the Asenjur, Rodura, Kolaki, Ramuti, Buke, Matoko, Kamadio, Alatani, the Sisi.
Halmul Fakatun, Godin or Lagavafi, Godin Horro Gudro Lagan, Ulishan Kesa, Savavat Abomuna Genya, Jewel Kavatebuk Asamani, Godin or Lagava, Ana Kiramu, Magala Ro Kesa, Motajra Tajran Kesa, Agitoko, Savavadi Gisim Anyata Abamef, Belaf, Sat Lamne Rajatun Sagale America Timanijuru. Kambukani Rolama, Erga Askufne. Yerole mafaf batisa dasaki sakira mura bukani. Ergas dufne jajayo kantoro bata. Hamayona gargas tener ganni. Motumman gargare nulilalli. Namni rakkate injiru jat. Warraro ujra nirrakar anni arganna. Isani samma rakkata jirragara motummati uyini malayjat an. Namni kenya bilan doajra. Sajajalli fayya anjiru. Dubarti mulfato ko toro bantarwe kisa dutetti. Namotni lamammo usoilallu jolin kenya bilan indu tujat anu fajjisan injiru. Jechun dubbatan. Timma kan ratti digaftamaan buusa gonufa godina wallagga baha obbo daanyee lachiisa deebii kennani jiru
godina kenya keessatti rakkoon yeroo addata uumamaa ture ummanni godina kenya keessa jiru aanaalee 17 miidhaa daddaa qaqqabeeni buqqaateen quunnamee jira aanaani kiiramuu jedhamu tokkodha ummanni gara 55tti dhiyaatu buqqa'ee deeggarsaa fi saaxilamee jira rakkoon isaan dhiyaatan guutummaa guutuutti hiikneerra hojjechuu baan Rako gama boranat umame wajini walkabate dekarsi akka godina kenya ti nunka kabintu rejira ala amma tingiddu hana minani dekarsa ana le kenya galu wega lejira chura kacharrate guya hara makinoni kiramu galanjiru gida yana galanjiru sibusire guto gida tiga makinoni minan gargaarsa federaala irraa fe'anii aanolee qaqqabanii jiru. Inna lana dhaqu kuni inga jechuudha. Waraanni keenya haroorra jira, magaalaa kiramurra jira waan ta'eef minaan kun isaan qaqqaba amantaa jedhuun qaba.
Yeroo ammaas deeggarsa midhaan nyaataa hin ta'iniin waan hojjetamaa jira jedhan yommuu ibsan.
Lokaal NGO warra jedhamanii wajjiniin qindoofne nyaataan alas deeggarsi barbaachisaa ta'e fakkeenyaaf ICRC nuyi jennu aanaa isaa siggaatti midhaan nyaataan alas qaqqabsiisuu fi yaalii godhee jira gidduu kana tarii daataa isaa man qabanne malee baay'ina maallaqaatiinis midhaanii hedduu. Deeggaree jira kiraamanaatiifis kan kaffalu jira. Akkasumas aanaa biraa keessattis deeggarsi barbaachisaa ta'e kennamee jira. Kana qofa miti seeftineetti ijiniinis wal qabatee nus baay'ina buqqaatii walaa caalu malee namoota buqqa'ee kana kiiramuu daballee giddaa ayyaanaa dabalatee aanolee qabnu 17 irratti iyyuu maallaqa miliyoona 250 dhangalaasnee fi akkaawuntii isaaniirra galchinee fi ji'a 5 mootummaan naannoo Oromiyaa federaalaa wajjiniin ta'ee waldi baankii wajjiniin ta'ee buqqaatii godina keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan kan midhaan nyaataa dhiyeessinu cinatti. Abbaa warraa 75,000 maallaqa kana dhangalaasnee jirra. Warra baay'ee rakkatan deeggarreetti kan jirru. Weeraraa dhibee busaa wajjin wal qabatee aanolee keenya iskiriin goonee saasigga qofa miti eebantuu dabalatee rakkoowwan adda addaa agarsiistuun adda addaa waan jiruuf foorami NGO qopheessinee isaanii wajjiniin mootummaadhaanis maal hojjechuu dandeenyaa waan jiru waan of harkaa qaban waajjirri fayyaa akka qaqqabsiisu waan inni itti dhiyeenyaan ni beeku ni jira.
Buqqaatotni yeroo ammaa godina Wallagga Baa keessa jiran 1,100 akka ta'an himuudhaan nagaa buusuudhaan gara qe'ee isaaniitti deebisuuf mootummaan hojjetaa jiraa jedhan obbo Daanyeen. Sagalee Ameerikaaf Naakon Malkaa Amboorraa.
Amma immoo gara qophii torbaniitti ceenaa dirree dimokiraasii. Bahii filannoo rifrandamii godina Walaayittaa akka ifoomsetti Walaayittaa dabalatee godinaalee 6 aanaaleen 5 bulchiinsa mootummaa naannoo of danda'e akka ijaarrataniif irra jireessi sagalee kenname filachuu boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ifoomseera. Gabaasaan keenya Kennedy Abaata diigamaa jiraachuu bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaaf carraalee naannolee haaraa uumamanii ilaalchisuudhaan hayyoota dubbisuudhaan gabaasaa qindeesse Mitikuu Faqaaduu haalattaanuun dhiyeessa.
Bara 1986 irraa kaasee sabootaa fi sablammiilee 56 bakka tokkotti hammachuun bulchiinsa mootummaa naannoo saboota, sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamuun hanga yeroo dhiyootti kan ture yeroo ammaa wal duraa duubaan ifatti diigamaa jira. Fedhii uummataa irratti hundaa'uun yeroo dheeraaf gaaffii ka'aa tureen bulchiinsa naannoo Sidaamaan tokko jedhe naannoo of danda'e ta'ee bulchiinsa naannoo saboota, sablammootaa fi uummattoota kibbaa irraa adda kan ba'e lakkoofsa bulchiinsa mootummaa naannolee Itoophiyaa keessa turanii 10 irraan ga'eera. Isatti aansuunis achuma bulchiinsa naannoo saboota, sablammootaa fi uummattoota kibbaa irraa adda ba'uun bulchiinsa mootummaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa jedhamuun akka Itoophiyaatti bulchiinsa mootummaa naannolee 11 irraan ga'eera. Tibba kanas godinaalee Koonsoo, Walaayittaa, Oomoo, Kibba, Gaamoo, Goofaa, Geediyoo akkasumas aanaalee addaa kanneen akka Burjii, Baskeetoo, Allee, Darashee fi Amaarroo dabalachuun bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa maqaa jedhuun dhufa jedhamee kan eegamu filannoo riifirandamii uummanni gaggeesseen sagalee caalaa argateera. Bu'aan filannoo kanaa ifatti bulchiinsi mootummaa naannoo saboota, sablammootaa fi uummattoota kibba jedhamee beekamu diigamuu isaa agarsiisa kan jalan ogeessi siyaasaa obbo Dayyaamoo Daallee garuu naannoleen haaraa uumaman kun seeraan fudhatama hin qaban jechuun ibsu.
Heera mootummaa irratti hundaa'eet moo miti ka jedhu karaa amansiisaa ta'een osoo deebiin argatiinidha kanaannichi diigamee dhumaa jiru. Kanaaf akka laalcha kiyyaatti dhimmi seera qabeessummaa isaanii rakkisaa ta'ee waan deemu natti fakkaata.
Yuunivarsiitii Wachaamootti barsiisaa barnoota lammummaa fi amala gaarii kan ta'an obbo Abarraa Heebbisoo immoo gama isaanii naannoleen haaraan amma uumaman kunneen seera duratti fudhatama akka qaban haala kanaan ibsu.
Adarajat በክላስተር መሆኑ እኔ የሚደግፈው ነው እንደግሌ አደረጃጀቱ በጋራ መሆኑ ላይ ምንም ችግር የለም
ጫስፈም ናኖሌ ክላስተር አንተው አነከዱን ፋት ወንን ደግሩዳ ጫስፈምች በከቶኮት ተውን ሆማራኮን ቀቡ እንጉዳን በከቡአፍ ሚሶማ ከራቅ ተቀበይሰተን አርገቹ ደንደውረት ጥየፈኖ ከኑ ደንደውዳ ጫስፈመ ናኖሌ ኢትዮጵያ ከሳዮላንቴ namun afanis sabumma kasuran nanno tau filatu inni kun sirrimitin jada
nanno sidaman alat nanno len sadi bro hara umaman casafam bulchinsa duran bulchinsa motumma nanno sabot sablam motafi ummato takibba kesat kabanin kanittifufan wantaif gafin duran kasa turan abata jadehin amanu kanjadan obbo dayyamo dalle buafidu isani ratishakya kakabanis himu
ሲዳማ የሆነ ህገ መንግስታዊ መሰረትም አለው ለሌክቸር ነው በቋንቋ የመጠቀም ሳይኮሎጂካሊም ቢሆን አጥያየቁም ከቀድሞ ክልል ለመውጣት ምክንያት የሆነው የሲዳማ ብሔራዊ ጥያቄ ነው
ከሲዳማ የውጥቃት ጋፊንሳ ሁንዴ ሴራቀባ ኩኒስ አፋኖ ፍት ፈየደሙፊ ዲመሰቡም ማረት ከኑንዳይፊ ናኖ ክባር አደባውፊስ ሰበባዲ አተዳ ከናኖ ክበሊ ኢትዮጵያ ጀለም ይወላለን ይገሩ ክላስተሩን ትድዋን ናኖ ክባጀለ ቱሬ ጥቃቴ አዳንጭቱ ዳለት ወንትጅጅረም እንጅሩ አመሙና ንቹ በራይ መናን አጋማ ጅሩ ባጀንን ብትንቀቴ ከጅሩ የሮን ዳሳራከ ከንደጋማ ጅሩ ደኩን ከናፉ ናኖ ዱራን ከሰቱረን ከሰቲ ሚሶሙ ደጠምን ጅረኒ ጋፊ ካሳቱረኒን ፋላ ሳሞ ጫላ ትረኮ እንጅረ የሙጀደን ዴዲ ጋር አርገቻ እንጅሩ ጀቹለ
obbo abarra hebiso mo gamasanin yada kana akamorman dubbatu
yemajemmareum cluster no em cluster no mibal kone ka sosto ajine kana soacho musostoch gar yirikat gudday yemawokkel tiyage kitaye yemawokkel tiyage na sostanyaw demo yelimat tedarashinet gar tiyaye
inijal qaba cluster innamas cluster kajeremo yotaye dimmafageenya dimmabakkabwa qitar gachufi dimma qaqqabin samiso mawalin yomuwal qatsi samelalam yannu kunin dem si sujechuda nanno duran kibajira mukesatti wantota kannen sadan yoyalalte irinna kajiru wantira mattagarsi sujira saboni shantamija bakkatokkotti nanno yomuwalin qabata turan kana kesatti yoyalalte uguman saboni hund bakkabuin sa qabacha turani jette yoyalalte qabacha anturre intane swantes
ሁንደፈመናን ኖሌ ሃራ ከነረት ያዳ ጋራጋራ ቀባተን ይወገሶን ያዳ ኢሳኒ ሸገሌ አሜሪካ ፍከነን ኩነን ጋፊሌን ጫሸፈማ ገሩ አመዩ ከው አከመለል አመን ጋፊን አከሲ ከኡን ጋሪ ታኒ ገሩ ሃል ጋፊ ወንኩነን ኢትማዳ ለመን ሰፈርቱ መታይ ኢሳኒ ቀባቹ ቀበጀሉ ከናፊስ ሄር ቢየቲ ፎየውን ሰበርባች ሰጀቹን ኢብሰኒሩ ቡልቺን ሰሞቱ መናኖ ኪባት ሰቦን ጋራጋራ ሃለ ጫሸፈም ቡልቺን ሳ ቀበኒፍ ጋፊን ኢሳን የሮ ዴራፍ ካሳ ቱረን ይረጫላት kan mullate akalakof se Ethiopia barakuma lamaf kudan erga jijiramni bulchinsa biyetti kesetti tashifamen bodada erga jijiramichan bodas nanich sababotu magafi chasefam bulchinsa saboni garagara kasani taskabbin dabamu isaf sababaturan
yero jijirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero ode fannu dagenyu wan la farat arginu calakisisne uga barbar yero ode fannu nutima mugarto keta amantarra adamna yero rakkini jiru abdin ken akasmas hawin kenya ፍራሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትለ ደገፈቹ ብለዱ ከረከ ሰፍት አዱኛ ወቁም ሲዝኔ ኡጋወጂ ገምቶምሲ አሰገለ አሜሪካቲ ፈከቡቱ ሲንተገርሲ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞራ ቆጲናራፍ ጀን ከኑማ ሰገንታ ለከኝረት ርማቸው የውፈተን ኢሜይል ከኝ horn@voanews.com ረት አምሰኑፍ ኢሳ ሚዲያ ሃዋስማ ገመ ፌስቡክን facebook.com/voaafanoromo ትዊተር ኢንስታግራም ረትሞ @voaafanoromo ዮጀተን ኑርጋቱ ኩላላን ሰገንታ ካና ለሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ከኝ ንጉሱ ታምሬት ኩላላን ቪዲዮ ለቴራ አመንተ ያክስመስ ሚዲያ ሐዋሳ ከቅንዴት ትግስ ገምቤቴ Kopi harakan singkir sume se amtu jebe horal. Kopi boritin, hulit debila, negatif gula.